Ditlev Tam de klogeste og skarpeste. Man indgik ikke længere højtidelige ølbryllupper, man førte en beskidt ølkrig. Carlsberg og Heineken havde i april 2008 netop i fællesskab for en høj pris overtaget det skotske bryggeri Scottish Newcastle. Der var tale om et fjendtligt opkøb, der for ovennævnte kommentar med på vejen fra Ditlev Tam, som er forfatteren til et stort anlagt og flot gennemført stykke centralt dansk erhvervshistorie, om Carlsbergfondet, bryggeriet og vores øl, som det hedder på bogens forside. Prissedlen på det skotske bryggeri var svimlende 108 milliarder kroner, hvor Carlsberg stod for ca. 57 milliarder og Heineken for resten. Med dette opkøb er vi kommet 132 år frem i tiden, siden I.C. Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, og Ditlev Tam begynder dengang. Den 25. september 1876 blev et monument over fysikeren H.C. Ørsted indviet i det nuværende Ørstedsparken. Og den dato bliver Brygger Jacobsen valgt som stiftelsesdag for et fond til videnskabens fremme. Et fond, som man i stiftelsesbrevet overdrog til videnskabernes selskab. Intet af det, som Jacobsen her gjorde, var tilfældigt. Hans beundring for Ørsted var stor. Både var Ørsteds betydning som videnskabsmand nærmest uovertruffen, og samtidig så Jacobsen i ham også idealet af en borger, der havde bidraget med sin store viden og talent til samfundet. Det var idealer, der lå bryggeren på sinde. En produktion af kvalitetsøl måtte nødvendigvis være baseret på videnskab, specielt kemi. Videnskab først, så øl, skriver Tam, som grundigt redegør for, hvordan forskellige sider af forskning helt konkret lå bag Jacobsens oprindelige ølproduktion. Stor omhu med temperatur, kornart og gæring og vandets kvalitet. Jacobsen var gået grundigt til værks og tilbragt lang tid i Tyskland med studier af brygningsmetoder, hvor det var et vedvarende ønske for ham at få så meget en viden, at han kunne brygge dansk øl af samme kvalitet som det tyske øl, han lærte at kende. I midten af 1840'erne begyndte han så at eksperimentere med lagring af øl efter de såkaldte bayerske metoder. Det blev en succes, og i 1847 lød han bygge et komplet bayersk bryggeri ved Valby. Og dermed kommer Carlsberg ind i historien. Hvorfor overdrog Jacobsen sit livsværk til videnskabernes selskab, og lod det ikke blot gå i arv til sin søn Carl, der jo også var brygger? Det var der flere grunde til, som Ditlev Tam tænksomt redegør for. Dels nogle negative, dels nogle positive. Den negative side af sagen ligger i, at forholdet mellem I.C. Jacobsen og hans søn Carl Jacobsen nærmest livet igennem var problematisk, hvor faren var mistroisk over for sønnens evner som brygger. Men det hører bestemt med til historien, at striden mellem far og søn nåede at blive bilagt lige før faren døde i 1887 og før fondets overtagelse af bryggeriet i 1888 med Carls helhjertede støtte. Den positive side ligger i bryggerens faste overbevisning om videnskabens store betydning for samfundet. Det er nok verdens bedste ejerform, siger professor Sten Thomsen om fondseje for store erhvervsvirksomheder. Og det er i det lys interessant, at Carlsbergfondet er det første erhvervsdrivende fond her i landet, og muligvis det første i verden, skriver Tam. Men er så bryggeriet til for fondets skyld? For at tjene penge til videnskaben, eller det fondet, der skal tjene bryggeriet og sørge for, at det bliver drevet bedst muligt? Det er et af bogens helt centrale spørgsmål. Og i løbet af fondets lange historie har balancen her flyttet sig en del frem og tilbage. Den historie, Ditlev Tam fortæller, har som sin røde tråd ledelsen af fondet, ledelsen af bryggeriet og udviklingen i fondalsen. Det, som gør denne fortælling spændende, er hans klare fokus hele vejen igennem på de mennesker, der driver udviklingen. Først fundatsen. For tanken er nok, at fundatsen jo er, som den var, for kan en fundats ændres? Det vigtige for bryggerens udformning af fundats og testamente var at sikre bryggeriernes fremtid, både mod overtagelse af fremmede og mod fald i kvalitet. Det mente han bedst skete ved, at bryggerierne blev drevet af Carlsbergfondet og af en kompetent ledelse. Den første ledelse var hans eget valg, men derefter skulle det være fondets opgave. I næsten 100 år stod fundatsen med sin oprindelige tekst. Men i dag drives bryggerierne som aktieselskab i kraft af en række ændringer i fundatsen. Det skete første gang i 1970, hvor Carlsberg ved sammenslutningen med DFB, de forenede bryggerier, som også omfattede Tuborg, blev et aktieselskab og senere ved vigtige justeringer i årene 2000, 2007 og 2013. Det er ikke en let proces at gennemføre ændringer i en fundats, der jo er udtryk for stifterens sidste vilje. Men det kan altså lade sig gøre, hvis ændringerne ses nødvendige for at opfylde selve formålet med fundatsen. Et formål, som i dag kun kan tilgodeses ved, at bryggeriet kan få ny kapital tilført. Sådan er situationen for Carlsberg Group i dag, verdens tredje største og i stand til selv at opsluge andre, sådan som det jo for eksempel skete med den nævnte skotske bryggeri. Tam er professor i retshistorie og doktor jur, og det er tydeligt for læseren, at han er hjemme i juraens substans, sprog og spidsfindigheder. Det gør kapitlerne om fundatsen til både forståelig, afklarende og fascinerende læsning, specielt i de afsnit, der forklarer, hvordan en fondsandel på 51% af aktiekapitalen kunne ændres til en stemmeretsmajoritet på 51%, sådan at fondet, uden at miste sin bestemmende indflydelse, kunne rejse kapital til bryggerierne. Der er selvfølgelig mennesker bag alt dette, og forfatteren gennemgår hele rækken af bestyrelsesformænd i Carlsbergfondet og direktører for bryggerierne, og her tegnes mange fascinerende profiler af viljestærke personer. Hør for eksempel denne evaluering af forholdet mellem bryggeridirektør Poul Svanholm fra 1974-96 og fondsformand Christoph Glamand 1976-93. Meget tyder på, at det var så som så med hans, altså Glamands, popularitet i bryggeriledelsen, og at han ikke havde gennemskuet, at den i forhold til ham altid korrekte og loyale Svanholm var godt træt af en bestyrelsesformand, der ikke rigtig ville andet med posten end at positionere sig selv. Citat slut. Et andet eksempel er Svanholms forgænger på posten som bryggeridirektør, A.V. Nielsen. Han var direktør fra 1956-74, som Tam karakteriserer som god til at sige sin mening om andre, men selv nærtagende. Hans skræmmende, hissige temperament er der mange eksempler på i bogen. På den anden side understreges det også med mange eksempler, at A.V. Nielsen var vanvittigt dygtig og arbejdsom. Ditlev Tam inddrager naturligvis udviklingen i de allerseneste år. Siden 1977 har alle fondets fem medlemmer også siddet i aktieselskabsbestyrelsen, altså Carlsberg AS. Og fondets formand har samtidig indtaget posten som aktieselskabsbestyrelsesformand, altså en meget vigtig nøglerolle. Her har forfatteren nogle meget principielle overvejelser om det hensigtsmæssige i denne konstruktion, som i dag typisk er fravalgt af andre erhvervsdrivende fonde og heller ikke anbefales af Erhvervsministeriet. Til gengæld peger Tam på, at det hos Carlsberg er gået rigtig godt med at forene de to poster under både de to foregående formænd og den nuværende, altså Flemming Besenbacher. Det hører så med til billedet, at en lang række aktører, som Ditlev Tam har talt med, understreger, at det kun er fondets formand, der har spillet en aktiv rolle, mens de fire andre kun i meget begrænset omfang bidrager substantielt til bestyrelsesarbejdet i virksomheden, som det formuleres. Nu skal man jo ikke glemme, at fondet har ansvar for at tildele midler til videnskaben. Det er faktisk fondets hovedbeskæftigelse på månedlige direktionsmøder at behandle ansøgninger, som løber op i millioner hvert år. Men der ruttes ikke med pengene, og vi får da også en historie fra 1950 om, at det på et af fondets møder kom frem, at flere personer havde udtalt betænkelighed ved, som det formuleres, at professor Niels Bohr personligt kørte automobil og et ønske om, at han fik en chauffør. Bohr fik ikke en chauffør, i hvert fald ikke for fondspenge. Og nu vi er ved pengene. Bogen giver en række fascinerende indblik i størrelsen af aflønningen af de forskellige direktører. Med hensyn til fondet skriver Ditlev Tam, at i de senere år, med hans ord, er sket meget betydelige forhøjelser af honorarerne, som i dag gør Carlsbergfondet absolut lønførende med hensyn til aflønning af bestyrelsesmedlemmer. Citat slut. Forfatteren er selv medlem af Videnskabernes Selskab, og han fortæller i forordet, at initiativet til bogen kom fra Carlsbergfondets nuværende formand, professor Flemming Besenbacher. Denne havde i første omgang tænkt sig en gennemgang af de sidste 20 års historie, men Ditlev Tam kom hurtigt frem til den overbevisning, at man måtte helt tilbage i historien for at forstå nutiden. Det er der kun grund til at være taknemmelig for. Det er et imponerende værk, hvor forfatteren med stor entusiasme formår stramt at fastholde de historiske og juridiske tråde, og alligevel få plads til de tilknyttede laboratorier og til omtale af Frederiksborg Slot, Carl Jacobsen og Ny Carlsbergfondet. Det virkelig fine ved bogen er, at den på grund af det levende og engagerende sprog er interessant for ikke-fagfolk, og samtidig, vil jeg tro, også for fagfolk, såvel historikere som jurister. Ditlev Tam har nemlig skrevet ud fra fortrinsvis primære kilder, og bogen er udstyret med et fint noteapparat, som er specielt interessant, fordi forfatteren har arbejdet ud fra Carlsbergfondets eget arkiv. Her er også inddraget voldsomt interessant stof, der ikke har set dagens lys, siden det blev lagt ind på arkivhylden. Der er en fin oversigt over disse arkivalier og anvendt litteratur, samt et register, som dog desværre kun omfatter personnavne. Der er mange billeder i bogen, alle sammen tæt begrundet i teksten og i fremragende skarphed, da der er valgt en fin kvalitet i papir. Derfor er bogen også meget tung at håndtere, men det må man så leve med. Omslaget skyldes Simon Lilholt fra Imperiet, og her er en virkelig finesse, man let kan overse. Prøv at tage omslaget helt af og se på dets bagside. Gyldendal har udgivet værket.